Radio Player Азаттык радиосын. Акшамны хәйрле булсын, форматлы радио дөңгәчләр. Шун 2016 елның 15 сентябрь хептәнен кеншен бүгене эфирдә хәбәрләр гүндәлеге дипләшемнең итәсе бөлегенә башламадан озал тәдрикләр дилән. Тәдриклерне мәмнун белән сезне мен гүзәл Худай берди ватан шәһәрен. Türkmenistan'da 2017 yılda geçirilecek prezidentlik saylovlarına ilkinci edek 3 tane partiyanın katmış çıktığını Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 14 sentyabrda Aşgabatda geçirilen Yaşullar maslahatında etti. Türkmenistan'da hasavalanan 3 tane siyasi partiya var. Hekimet başındaki Demokratik Partiyası 1991 yılın dekabr ayında dörülüpti. Senatçılar ve Telegeçiler Partiyası 2012 yılın avgust ayında ve Agrar Partiyası 2014 yılın sentyabr ayında dörülüpti. Bu partiyaların arasında besleşiğin yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşuna teyze ehen ve mani verecektiği neyden Kurbanguly Berdimuhamedov öz halkına hizmet etmek isteyen her bir yukarı bölümlü düşünceli ve ulu tecrübe ev olan rayata siyasi partiyalardan ya da rayat toporlarından Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine dalaş etmek için mümkünçilik dörütmeğin zir urduğuna etti. Berdimuhamedov bu çıkışını prezidentin ihtiyarlığını arttırayan teyze konstitusiyanın kabul edilmeğine gol çeken maslahatında etti. 2016 yılın ayağında Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un yoğulmağından son hekimet başına geçen Kurbanguly Berdimuhamedov prezidentlik vazifesine iki edek saylanıp deyim. Hillary Clinton'ın doktoru Birleşen Ştatların prezidenti vazifesine Demokratik Partiyanın Dalaşkarının prezident vazifesini yerine yetirme için sağdın ve ukuyupludığına etti. Ol antibiotikler ve deyinjalış arkali ayağı galyar deyip doktor Lisa Bardak 15 sentyabrda yayradılan beyannamasında etti. 68 yaşlı Clinton geçen deyinj günlerinde 11 sentyabr vakalarının hatirasına geçirilen çarede başı aylanıp yıkılanlığını tasdikladı. Clinton'ın sağlığının daşında turan dava onun aktama yol başçılık etme okuyuna değişli aladalanmaları güçlendirdi. Şolbıraktın özünde de Respublikan Partiyanın dalaşkarı Donald Trump, Clinton'ın sağlığına değişli medisina maglumatları ipaş etti. Birleşen Milletler Kuraması gündoğur Ukrayna'daki konflikte vefat olanların sayının 9600 adamdan geçenliğini ve regionda yağdayın yaramazlaşyanlığına etti. Birleşen Milletler Kuraması'nın adım hukukları önce darasının 15. sentyabrda aitmağına göre konflikt ulen bağlılıkta 9640 adamın ölümü hasab alınıptır. Şelede 2014 yılın aprel ayının ortalarından beri Ukrayna'nın yaraqlı güçlerinin rayatların ve yaraqlı toporların arasında cemi 22431 adam yaralanıptır. Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları önce darasının şölün may ve avgust aylarının aralığına değişli dövre sin edip beren maglumatında günde oradaki konflikt ulen bağlı pidaların sanının 33 ay ulen deneştirilende 66% yok orlanınlığı aydıldı. Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları önce darasının Ukrayna'daki misyası sin edilen 3 aylık dövrde regionda 188 adamın kelekçiliği uçuranlığını, olardan 28 adamın vefat olanlığını ve 160 adamın yaralananlığını haber verdi. Germanya'nın ve Fransiya'nın dışarı işler ministerleri gündoğur Ukrayna'da 2014 yılda hükümet güçlerinin ve orsiyetçi separatistlerin arasında yaraqlı konflikt başlanalı veri regiona ilkinci edek siyahat ederler. Germanya'nın dışarı işler ministri Frank-Walter Steinmeier ve Fransiyanın dışarı işler ministri Jean-Marc Ayrault 15 sentyabrda Ukrayna'nın hükümetinin gözükçülüğündeki Kramatorsk şehrine vardılar. Olar Donbass'ın yürüyte statusuna yok ve biz Ukrayna şığarlı plakatları götürüp duran onlarca protestçi bilen duşuştular. 14 sentyabrda Ukrayna'nın liderleri gündoğur Ukrayna'da 15 sentyabrda güce girip adından bir heptelep devam edecek o katışığı besetmek varada teyze hareketmenin bir zayi edilişine gözükçülük etmek varada ılalaştılar. Bu karar Steinmeier'in ve Ayrault'un Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko ile gepleşik geçirmeğinin iyi diyanı ılan edildi. Olar Ukrayna hükümetini 2015 yılın fevral ayında Minsk'te gelinen ılalaşığı bir zayi etmeğe ündediler. Skandinaviyalı telekomunikasiya kompaniyası Telia özünün 2007-nji ýylda Özbegistanda alyp baran işleriniň Birleşen Ştatlar we Gollandiýa tarapyndan derňelmegi üçin 1.4 milliard dollar töleýjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň we Şwetsiýanyň prokurorlary kompaniýanyň Özbegistanda işlemegi üçin lisenziýanyň berilmegini güwäge etmek üçin ýurdun öňkü prezidenti Islam Kerimowiň uly gyzy Gulnara ýüzlerçe million dollar möçberde para tölenligini aýdýarlar. Men Telia kompaniýasynyň Özbegistana ýalňyş we bi-kanun ýoldan baranlygyny we biziň doly jogapkärçilik çekmäge taýýardygymyzy geçmişde bir näçe ýyl aýdypdym diýip Telianyň başlygy Maria Ehrling 15-nji sentýabrda aýtdy. Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň kompaniýasy Ýewrasiýanyň 7 ýurdundan çekilmegi planlaşdyrýar. Agdalan ýurtlaryň arasynda Özbegistan, Azerbaýjan, Gazakstan, Gürjistan, Moldowa we Täjikistan bar. Mundan öň Telia kompaniýasynyň öz içerki düzgünlerini bozanlygynyň emma hiç bir kanuny depilemänliginiň içerki derňewler arkaly anyklananlygy aýdylypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Habarlar gündeligimizde başlaýarys.
Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde diňleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşçylar ýurtda ýylaty mutyada ýeňillikli wagtdan berilýän tebigi gadyň elektrik energiýasynyň we suwyň mundan öýlek töleýüli pullu bolmagyny teklip etdiler.
Indi biziň ellerimiz uzadan ýerimize ýetip dur. Her bir maslahanyň ýaşaýjy ýetmäge Ulağa dinmeğe doğru mümkünçülükleri var. Kahraman arkadağımı, şunu verirdi, belirleyen yenilikleri, esasen hem tevhiyi gazı, ağız suğunu, elektrik energiyasını tönörler giyirilse, bulman durmaz. Bu teklifi ehli yaşıllarımız doğru ol değer.
Türkmen metduatı mundan önki yaşıllar maslahatlarına hem şeyli tekliflerin edilenliğini haber veripti. Yönü öňkü ýyllardan tapawutlylykda prezident Berdimuhammedow bu gezek ýeňillikleri ýatırmak meselesiniň hökümet tarapyndan öwrenilmegini we degişli karara gelinmegini berdi. Ýeňillikleri ýatırmak teklip edýänler öz talaplaryny ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň mazal ýokarlananlygy, ikinji tarapdan muwçuluk syýasatynyň baýlar ykdysadyýetine geçmegi päsgelçilik döredýänligi bilen düşünýärler. Mundan öňkü maslahatlarda şeýle teklip bilen çykyş eden ýaşullar muwçulugyň ýysarpaçylyga getirýändigini hem öňe sürüpdiler. Aslynda garasyzlygyň ilkinji ýyllaryny halky gollamak üçin giýrilen ýeňilliklere gaýtadan seretmek, olaryň bagalara geçmekde kynçylyk döredýändigi barada gurulyň ilki prezident Berdimuhammedow tarapyndan hökümet maslahatyny edildi. Ýoksul häkimiýet başyna gelenine Niýazow ýolunda dowam etdirmek wada berdi we soňu bilen mutgaz, mut suwy elektrik syýasatynyň üstüne şahsy awtulugly adamlara belli bir möçberde mut benzin hem etildi. Ýöne benzin mutçulugy 2008-nji ýylda Şol wagtda senli bir bulgur gazly suwdan hem ardan bolan benzininiň 8 hissä golay gymmatlamagy bilen utgaşdyryldy. Emma soň ykdysady kynçylyklar bilen baglykda 2014-nji ýylyň aprelinde mut benzini ýatyrly 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benzininiň wagty 60% çemesi gymmatlady. Mutçuluk siýasatynyň baglara geçirilmegini bökdiýän bu ýysarpaçylyga we jogapkärçiliksizlige ýol açan barada pikirler ozal hem bardy. Emma ol pikirler öň garasyz ekspertler we hökümetiň tanqidçiler tarapyndan aýdylýardy. Emma türkmen häkimetler bu ýeňillikler adamlar hakynda edilýän arada hökmünni görkezýärdiler. Masal üçin prezident Berdimuhammedow Kolojda Germaniýada saparda bolup German kansleri Angela Merkel bilen metkot ýygnagyna çykyş eden adam hukuklary barada soragy jogap berip, Türkmenistanyny gazyň, suwyň we togyň mut berilýändigini aýdypdy. Türkmen lider ýaşullar maslahatynyň neden çykyşyna ýurtdaky her bir jaý, her bir öý elektrik energiýasy, tebigi gaz, agyz suwy bilen mut üçin etmek, ilat edilýän jemagat we beýle hyzmatlarynyň bahasynyň ujypsyz bolmagy biziň üçin indi adaty bir ýagdaý öwrülip galdy diýdi. Ýöne prezident şu ýyl ministrler kabinetiniň vilayetlerde geçirilen göçmä mejlislerinde ilaty elektrik energiýasy, suw, gaz bilen üçin etmekde uly kemçiliklerin ýüze çykarylanlygyny boýun alypdy. Adatly radio mesele boýunça okuwçylaryna ýüz tutdy. Türkmen ýylaty ýaşullaryň aýdyşy ýaly gurplumy diýen soraw berdi. Ýaş işsiz atly okuwçymyz bu teklip eden ýaşullara ýüzlenip olary ýaranjaň atlandyrýar we lebaby daha soňra baryp görmedimi? Aç işsiz ýüz müňlerçe adamlary görmedimi diýen diýip ýerdi. Meretkerli atlı okuduyumuz olsa Türkmenistan'ın ilatının 70%'nin gariplik derecesinde yaşayanlığını öne sürüyor. Ödüm daha soğullu, berik gelip görayın oğulları. Afrika'dan tapağıdı yok. Halkın 80% Türkiye'de kul olup işlemeli olaya maskalarını ekleme uçinip daha soğullu meretkerli yediyor. Yenillikleri yatırmağı teklif ediyen yaşullara kainiyenler başka da var. Önünü Satford Tama deyip ad veren okuyumuz bu lori mariyaniyet gedip ulanayanlar bizim halkımızın önünü ul günah ediyerler. Yurdumuzun geleceğine övüdün doğulup olmayacak ziyan ediyerler deyip yazıptır.
Gepliyer Azatlık Radyo'daki haberler gündeligimizde haber Çeyme Soldan Açıylıva'nın geçiren sökvetteşliği bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Livap vilayetinin Halıcı etrafının yaşayıcısı öz ovasındaki durmuş şartları var da Azatlık Radyo'suna gurrun verdi. Gelin hazır bu sökvetteşliği dinleyelim.
Son kıyılarda Türkmenistan'ın ovalarının özgürlendiği taze binaların kurulandığı var da Türkmen medyası halisinde taze haberler veriyor. Öz ovalarının medeni sosyal adaylar varada gurrun beräseniz.
Oğamızın sosyal medeniyatı varada aydınmıkta. Oğularımıza kran çekilinok, su yok, öy telefonları yok, çekilinok.
Oğularımızın gaz, tok, su yağdaylar ne ahili?
Gazımız, tokumuz kuvi. Ön kuvi dertinde becerdiler, tabi transformatorlar koydular. Gazlarımızın yağdayı kuvi. Tokumuzun kuvi.
Yol yağdaylarınız ne ahili?
Yolum tabi çekildi, yolumuzun kuvi. Ovanın sosyal medeniyatları üstürülse, bizim ovamızda da bir üns verilse, bizim ovamızda da nazar salınsa.
Ova da kulüp işleyen mi?
Ova kulübünde işleyen işgaller öyle açıp yapıp işleyen evliyalar yine konsertle çıkışlara bulunur. Ya da bir yerden tiyatro gelip bir konsert çıkış var diye ova adamları şuna baranır.
Sport deskaları bana mı? Sport deskalarda ne mi var ovanızda?
Sport Tesalarının ovamızda hiç yere nemi yok. Bir mektep okuşuları için olum dışarı açık meydanda. Mektebe değişlerdik san turnik var. Tamam bir voleybol setkası gerekli dur. Onam şu mektep sağıtında ovan açık vakti çağılır, oynatıyorlar. Güyme yerler. Ağırlı günlerde bedin teriyo sapağı içeride geçilen o.
Ovanızda sporda hüvesek yaşlar bana mı?
Köp. Ovamızda sporda hüvesek yaşlar köp. Top oynamağa, bükmeğe, yengil atletika hüvesek yaşlar, oğlanlar, kıyılar köp.
Ondan sonra nere de güymenler, nere de bir şeyler təlim alıyorlar?
Öz baştak ovan bir çetinde, açık çəgən üstünde, hiç il şert yok. Öyleri çıdıp, yüp çekip, oynayıp, top depip, şeydi ve güymenlerler.
Ovanın medeni yağdaylarının, medisina yağdaylarının, pesliğinin sebeplerini ilat neymeden oraya, şunun sebeplerini neyme deyip düşünüyorlar.
Ovanın medeni yağdaylarının pesliğini ova adamları yerli yol başçılardan görüyor. Şoların özü vaxtında alad etmeyendiğinden görüyorlar.
Şu yol başçılar bir yıllap işleyen yol başı bolyamaya olmadı, şu yol başçılarınız yığı yığıdan tədeleniyor mu?
Yıllap işleyen yol başçılar bolyar, on yıllı yığı yığıdan tədelenip duranok. Sonda da işleyen oğlar.
Ne emrilen meşgul oluyorlar?
Her kim öz aladası, öz hocalığı olan başağay ilata seyredecek adam yok.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açıylıva'nın Livap vilayetinin Halıcı etrafının yaşayıcısı olan geçiren sökvetteşliğini dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeye yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülük programımızı dinleyersiniz. Efirde siz bilen men yoksun Anna Urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov gelecek yıl Türkmenistan'a geçirilecek prezident saylovlarına ilkinci ve de üç partiyanın yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasından başka Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler agrar partilerinin hem katnaşacaklığına etti.
Bir partinin değerlisi yoğudun hem cemiyesi siyasi durmuşunu teyze mühüm ehmiyetli yoğuşun hem berer.
Prezident bu sözleri Yaşullar Maslahatı ve Türkmenistan'ın Meclisi Başkanı'nın tədri redaksiyasını tasdiklanından sona etti. Bundan başka Türkmen lideri yurtta kabul edilen kanunların dalaşkarların din hukuklu esası hödürlenmeğini, ayağınlık ve açıklık şertlerine vağız kampanyasını geçirmeğine şert dörü diyenliğini verledi. Täze başkanunny ýurdun prezidentiniň möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldylýar we prezidentlige kandidatyň aňry ýaşa bolan 70 ýaş çäklendirmesi aýrylýar. Bu täzelik tasar ýurt metwotuny Türkmenistanyň 2-nji ömürlik prezidenti ýol açylmagy hökmünde habar berildi. Prezident Berdimuhammedow ozalky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarpatayn aradan çykmagy netijesinde 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna gelýärligi 2007-nji ýylda alternatif kandidatlaryň gatnaşmagyna uralan prezident saýlawlaryna ýeňizi boldy. Emma tanqyçylar bu saýlawdaky alternatif kandidatlar diýilýänleriň sol wagt eýýän döwlet dostunyň wezipesini ýerine getirýän Berdimuhammedow bilen deň mümkinçilikden peýdalanmagyny, bu ýagdaýyň prezident Berdimuhammedow gaýtadan saýlananyna hem gaýtalananyny, Türkmenistanyň adalatly we azat diýilip ikrar edilen ýeke saýlawyň hem geçirilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýurtdaşynda döredilen hereketiniň başlygy Akmuhammed Baýkanow Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Türkmenistanyň häzirki şertlerini hakyky beýatlaşykly saýlawyň geçirilip bilinmejekdigini aýtdy.
Autoritarny rejim bolan häkimiýetde hiç haçan köp partiýa bolmaýar. Köp partiýa diýmek ol bir ýöne ýalanpyr. Ýöne halka anlamak ýöresülük. Ol partiýadaky adamlar, öýre taýlanýan adamlar ýa-da partiýanyň liderleri olar hutşu rejimin gulu bolýar.
Ozal Kutusov Baýkanow, Berdimuhammedow prezident saýlanan öňki saýlawlaryna bolşy ýaly, 2017-nji ýylda geçjek saýlawlarda hem käbir adamlaryň alternatif kandidat hökmünde görkezilmeginiň mümkinligini, emma munyň hakyky beýatlaşygy aňlatmazakdygyny sebäbi saýlawlaryň netijesiniň öňünden kesgitlenen boljakdygyny aýdýar. Baýkanow pikirine görä prezident Berdimuhammedow häzir dünýäde bolýan siýasy ykdysady wakalar bilen baglykda hakykatda demokratik meýilleri basyp ýatyryp, ýyl özüne demokratik reforma geçirýän adam bolup görünmek isleýär we rejimiň ömrüni dolduryňa çalyşýar.
We şu rejimiň mundan beýle nähilem bolsa ýaşama üçin şu rejimin şatayını yürütme üçin edilen iş başka hiç de adam değildi.
2011-nji ýylyň iýulyna Aşgabatyň aptalnak awadan odalky bilmeýin şäherine ok ýarag ammarynyň partlama bolup adam hilakçylygy barada çykan habarlardan soň prezident Berdimuhammedow taşary ýurtlardaky oppozisiýa diýilýänleriň hem ýurda gelip saýlawlara gatnaşyp biljekdigini aýtdy we ýurtda hakyky beýatlaşykly saýlawlaryň geçirilmegine umyt döredi. Emma soň taşary ýurtlarda ýaşaýan oppozisiýa killer yurda goýerilmän bu mühitken puç bolup çykdy. Odalky medeniýet ministri Gelimrat Nurmuhammedow bolsa 2013-nji ýylda Demokratik partiýany tanqid edip siýasy harakata başlamakçy bolanyna neşekeşlikde aýyplanyp 9 aýlyk mejburi bejerşigi berilipdi. Onun öň Behwit partiýasyny hasawalyrmaga çalyşan Beherden aktivist Sadak Durdumuradow ruhga sana ýerleşdirilipdi. Türkmenistanyň häkimet başyndaky Demokratik partiýasy 1991-nji ýylyň dekabr aýyna odalky Kommunistik partiýanyň bazasynda döredildi. Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar partiýasy 2012-nji ýylyň awgust aýyna, Agrar partiýasy boldy 2014-nji ýylyň sentýabr aýyna döredildi we olaryň dolanyrjy partiýany ol ýa-da beýleki meselede tanqytlany ýa başga pikir aýdany häzir senli eşitilmeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň reislerine Orsiýet Federasiýasynyň howa giňişligünde hyzmat edilmegi bet ediler. Bu barada 14-nji sentýabrda Orsiýetiň transport ministrliginiň resmi web saýtynda çap bolan maglumatda aýdylýar. Şeýlede bu maglumatda howa gatnaw hyzmatlaryny üçin edýän Orsiýetli provayderiň öňündäki saýdlaşdyrylmadyk belgileriň bu ýagdaýyň döremegine sebäp bolandygy aýdylýar. Rosaviatsiýa Türkmen howa ýollary kompaniýasyny Orsiýet Federasiýasynda howa hereketlerini guramalaşdyrmak bolýan döwlet korporasiýanyň öňündäki belgileri sebäpli onuň Orsiýet Federasiýasynyň howa giňişligindäki ähli reislerine howa gatnaw hyzmatlarynyň 2016-njy ýylyň 19-njy sentýabrynyň soňky mejburi togtadylýandygy barada habarly etdi diýilip resmi maglumatda bellenýär. Habar berilşine görä Türkmen howa ýollarynyň uçurlary Orsiýetiň howa giňişliginden Aşgabatdan Moskwa we Sankt-Peterburga uçmak, Әлі де Минскі, Бірмінге, Махим Лондона транзит рейслеріне амала сырма үшін пейдалы нәр. Шелі де Орсетін транспорт министерлігінің Түркменстанның хуа шіркеті білен қызметташлығына дегішлі цавиден бұр етме мағлуматында айдылшына өре, Түркмен хуа йолларының Орсетін асманындағы ұсышларының дұрызылмағы Түркмен авиакомпаниясының едігдерлі болмадық херекетлерінің нетейдесі болып тұрыяр. 2016 жылын давамында Түркмен хуа йоллары мөхлеті өтін бергілеріні дуалы саадлаштырмақ өнші гарантия борышнамаларыны бірнәчедік өз үстін алыпты. Башта транспорт компаниясы қызматлар үшін 27 августы ченлі иді сүре 14 сентябрі ченлі төлік борзуны өз үстін алыпты. Ема кеткейтленен вақт мөхлетінде гарантия борышнамалары бір зай еділмеді. 14 сентябрді Түркмен хуа йолларының бергісі 220 мүн американ долларына бара. Бар болды дейлі пресми мағлуматты хабар верілді. Шелі де Рос авиация өз мағлуматында бар болан проблеманың тез чөзілмөгіне умит бағылап, бергенің долы төлінмөгінен соң әхлі чәкілендірмелерің арадан айрылжақтығыны мәлім етті. Түркмен хуа йолларының халқары қызматташлығына дегішілі озылқы тежіребелеріне сейін әділенді. Бұ компанияның кечен елің томсында Украинаның дөвлет авиация ғұллығы білен арасында хем дава юзі чықыпты. Украинаның дөвлет авиация ғұллығы Түркменстанның Түркмен хуа йоллары милли авиакомпаниясына Киев Ашхабад аралығында ұчышлары амала ашырмағы қадағын еліп, Украинаның өй Түркменстанның ықтысады өй медені гуманитар қызматташлығы өнші білеліктәкі хөкімет ара комиссиясының 2015 жылың 27 майында Ашхабадта келен ұлалашығына қарамаздан Түркмен тарапының Украинаның теклебеден Украин халқары линиялары атлы компаниясына Киев Ашхабад аралығында ұчышлары амала ашырмағы рұқсат бермәнлігіне айдыпты. Шереді шол мағлуматты Түркмен хуа йолларының Украин тарапынан әхлі зеру рұқсат намалары уақытындалып, өз Украина білен арадағы ұчышларыны пәскелчіріксіз дікелденлігіне хабар беріпті. Дүнияның онларша шәһәріне халқары ұчышларын амала ашырған Түркмен хуа йоллары шөлін август айында өз йолықшыларыны ең көп қараштырған шіркет дейіліп хем ұғлан еділіпті. Оның Бейк Британияның Лондон өй Бирмингем шәһәрлеріне қатынайан ұчырларының ең көп гейджа ғалиянлығы хабар берілді. 2015 жылда Skytrax нәшірі ең әрбетті үйлен бақаны алан авиакомпанияларын 23-сінің санауыны цап едіп, Түркмен хуа йолларыны дүнияның ең ярамаз авиакомпанияларының қатарына кердіпті. 1992 жылда есасландырылан Түркмен хуа йоллары дөвлет құллығы Түркменстанның екетәк хуа компаниясы олып тұрыяр. Түркмен хуа йолларының ұсар билетлері сатылыян едараларында ұлын оғытларын емеле келмегі, билет қытшылығының юзі чықмағы, онлайн билет Сеудасының қадылы йолы қойылманлығы білен бағылы яғдайлар барады хәлішінде хабар берілер. Түркмен хуа йолларының ішлейші білен бағылы юзі чықян яғдайлар барады компанияның өзіннен мағлумат алып болмады. 10 сентябрде Түркмен парламенті Түркменстанның бірінші президенті Сапар Мұрат Ниязовың адыны көтерген бұ компанияның қанун тайдын адыны үйткөтмегі мақұлады.
Азатлығы лайн ұлғымында Осымап 420-773-797-383 телефон белгісі арқылы тапты білерсіңіз. Бізің білен хабарласып, мағлуматлары, суратлары ве видеолары ұғырдың. Сақсиетіңіз долы кізлінікті сақланыр. Осымап 420-773-797-383.
Gepler Azatlık Radyosu. Gepleşigimizi Awganistandaki yagdaylar barada devam ettiriyoruz. Awganistanın Milli Xopsuzluk Qulluğunun öňkü başlygy Rahmatulla Nabil Awgan güýçleriniň harbi gurallarynyň uly mukdarda döwlet garşydaşlarynyň eline geçýänini hawaterlenme bildirdi. Awgan güýçleriniň ok ýaragyndan hem jeňçileriniň peýdalanýanyny ol öňe sürdi.
Da dumo dosat ham viurenjar az this meeting da dumo. Maşkesta gimere rukutmer.
Ikayın devamında Awgan güýçleri Demirgazak Awganistanda 200'den gurrak hamwi kısımlı harbi tankını ve ranger kısımlı harbi ulağını elden berdi. Awgan harbilerinin jeňçileri ok yarak satan halatlarına da duş gelmek bolýar. Bu ýagdaý harbi serkerdilerin başarnyksyzlygyny gözüňe serýär. Milli bütegi hökümetiň ýolbaşçylarynyň arasynda hem özara uňuşmazlyk bar. Onun Awganistanyň halky uly ziyan çekýär diýip Nebil bellidi.
Wahdat milli masaýly ýa-da çiýalas mardan Afganistan.
Afgan güýçlerinin harbi enjamlaryny jeňçiler demirgazyk Awganistanda köp basyp alypdyr. Badaghşan welaýatynda da Afgan güýçlerinin harbi ulaglary Talibanyň eline düşüpdir. Onlarça harbi tankyň we harbi ulagyň jeňçileriniň ýerçiligine geçendigini Badaghşan welaýatynyň häkimi Paýsal Begzat tasdiklady. Ok deşmeýän harbi ulaglaryň jeňçileriniň kontrolunda bolmagynyň howply bolup biljekdigini häkim nygtady. Welaýatyň Gurduç we Yumgan atly etrabyny jeňçiler basyp alanda Afgan güýçleriniň harbi ulaglary olaryň eline düşdi. Jeňçileriň elindäki prolly harbi ulaglar we tanklar weýran edilmelidir. Şol ugurda birleşen halkara güýçlerinden kömek sorýar diýip häkim aýtdy. Badaghşan welaýatynyň 11 etrabynda jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Köp ap atly etrabynam basyp almak üçin jeňçileriň alady edýändigini ma'lum edýär. Köp ap atly etrabynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adaratynyň başlygy Nurulla Köpeniň aýdyşyça, yerli jeňçiler bilen Tajikistanly militanlar hem etrapda toplanypdyr.
Tajika Talibai dahili aburi baraý hyzmatyň bari Tajikiston başkanyň ki faaliýeti.
Olar etrabi basyp almaga synanýar. Jeňçilerin gödöňde tutýan esasy mendili Täjikistandyr. Köp ap etrabynda jeňçiler harbi merkez düretmegi planlaşdyrýar. Neşe gaçakçylar hem jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edýär dip köpi bildirdi. Badaghşan welaýatynyň 28 etrabi bar. Welaýatynyň ençe etrabi Täjikistan bilen çäkleşýär. Badaghşanda barýan tartgynlygyň bi-kanun neşe dolanşygy bilen hem baglanşanyň bardygyny resmiler belleýär. Badaghşanda dağ maýdanlarynyň hem jeňçileriniň köp gazanjy edýändigini habar berýär. Şaýmerden Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Bütün dünya antidoping agentligine edilen soňky hakir hüjümleri bilen sizi men Merdan Sariyew tanystyryaryn. Bütün dünya antidoping agentligi, ýagny WADA, türgenleriň ýene-de bir toporunyň maglumatlarynyň hakir topor tarapyndan sızdyrylyp çykarylandygyny ma'lum etdi. Agentlik bu hüjümiňde subyektiniň başynda türgenleriň sagty maglumatlaryny sızdyryp çap eden sol bir rus hakir topor tarapyndan amala asyrylandygyny aýtdy. WADA häzir 25 maglumatyň Amerikadan 10, Germaniýadan we Britaniýadan 5, Çekiýe Respublikasyndan, Daniýadan, Polşadan, Rumyniýadan we Russiýadan hem bir türüniň şahsy maglumatlarynyň internetde çap edilendigini aýdýar. Maglumatlar çap edilen türüniň 14-üsi Riýadaky Olimpiýa oýunlarynda medalli orunlary almagy basarypdylar. Tas gullugy sanawdaky rus türüniniň boksçy Misha Aloyan bolandygyny aýtdy. WADA beýlik sportmenleriniň şahsyýetleri barada maglumat bermedi. Sızdyrylyp çykarylan maglumatlarda türüniniň diňe terapewtiki maksatlar üçin diýilip ulanan däri dermanlarynyň sanawy görküzilýär. Bu ýagdaýda adatça gadagan edilen dermanlaryň ikrar edilen medisina zerurlygy sebäpli ulanylmagyna ruhsat berilýär. WADA hakerlaryň bi-kanun ýagdaýda kompýuter ulgamyna girip, gurrunga gidýän maglumatlary ele geçirendigini aýdýar. WADA hakerlaryň hüjümleri bilen agentliň rus hökümetiniň türgenleriniň quwwatlandyryjylary ulanmagynda eliniň bardygyny açandygy üçin özünden ar alynýandygyny öňe sürýär. Biz bu jenaýat hereketini ýazgaryarys. Biz rus hökümetine ýüzlenip, munyň öňüni almak üçin elinde barny etmegini soradyk. Dip WADA'nın baş direktori Olivier Nigle aýtdy. WADA bu kiber hüjümi EYPT-28 we hyýaly aýyllar atly haker toporlarynyň amala asyrandygyny aýdýar. Maglumatlary ele geçirilen türüniň bir näçesi beýanat ýaradyp, onda medisina zerurlygy sebäpli kadydan çykma hökmünde ulanmagy ruhsat berilen däri dermanlary ulanandyklaryny aýdýarlar. Hyýaly aýyllar haker topary beýanat ýaradyp, onda olimpik medallaryň nähil gazanylýandygyny görkezmek islendiklerini aýtdylar.
Habar Simat Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimize jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gelip çykam kenaň aly.